Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Dnes je naším hostem, řekl bych již stálý host, protože je to náš nejčastější host. Je to šéf obchodu z BNP Paribas Asset Management pro region střední a východní Evropy, Honza Maňák. Honzo, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání a je mi ctí, že jsem teda nejčastější host u vás.
Dobrý den, i ode mě.
Já možná jenom i ten důvod, proč jsme si vás znovu pozvali, tak je to většinou v období, kdy se na trzích něco děje a něco zajímavého a důležitého, co může zajímat všechny investory, tak možná jenom zmíním, že ten díl natáčíme 15.4., aby ty 2025, teda to snad je logický, ale aby ty věci, o kterých tady budeme mluvit, tak aby byly aktuální a věděli jsme, kdy jsme o nich mluvili, takže aktuální byly, takže to jenom na úvod.
Já myslím, že to je docela důležitý upozornění vzhledem k tomu, jak je ta doba velmi taková hektická a volatilní.
Já začnu první otázkou, nebo respektive takovým prvním, řekněme, tématem, který bychom rádi s vámi probrali, a to jsou dopady nové obchodní politiky Ameriky, USA, na globální trhy. S tím, že teda možná pro posluchače ještě jakoby uvedu, asi většina zaregistrovala, ale případně pokud někdo ne, tak že vlastně nástupem prezidenta amerického Donalda Trumpa do úřadu, tak se rozhodla Amerika zavíc nový cla, s tím, že teda počátkem dubna tak zavedla cla i vůči zemím v rámci Evropské unie. Následně teda bylo rozhodnuto o jejich přerušení po dobu 90 dnů vůči teda těm zemím, který nestihli a nebo neplánovali zavíc nějaký reciproční cla na oplátku. Výjimkou teda byla Čína, která naopak ještě dostala od USA navýšený ty cla, konkrétně teda na 125%. Tak teď k té otázce, jak vy osobně hodnotíte tu aktuální situaci na těch globálních trzích a hlavně teda ten vliv tady toho kroku Donalda Trumpa, který byl možná i trošku nečekaný.
No, já myslím, že ten rozsah překvapil všechny. Donald Trump samozřejmě vyhrál volby na příslibu vyšších cel, ale například cla mezi Evropskou unií a Spojenými státy se pohybovaly na úrovni někde okolo 3-4%. Takže najednou v momentě, kdy nejnižší celní sazba je 10, tak to vlastně všechny zaskočí. Myslím, že to bylo docela velké překvapení. A tak co to jsou cla? To je vlastně ta dodatečná daň, kterou bude platit americký spotřebitel. Donald Trump to teda velkolepě nazval dnem osvobození, ale v podstatě osvobozuje primárně peněženky svých amerických spoluobčanů od peněz od kupní hodnoty. A samozřejmě to přidalo velkou nejistotu potom, zvlášť ty následné kroky, kdy se ty cla navyšovaly a pak zase rušily. Takže vnáší to vlastně do té globální ekonomiky takovou velkou míru nejistoty. On to vlastně má několik dopadů. V první řadě to zboží se zdraží. V druhé řadě to vlastně samou sobě znamená nějaké zpřísnění ale té obecné politiky vůči firmám. No a hlavně zásadní je to problém pro firmy, které potřebují investovat, potřebují dělat nějaké střednědobé rozhodnutí, a ono vlastně to, co se rozhodlo v pondělí, už ve středu neplatí a v pátek je to ještě trošku jinak, a to je vlastně prostředí, které je pro ty firmy extrémně náročné se v tom pohybovat, takže některé firmy zareagovaly tak, že například přestaly vyvážet některé automobilky do Spojených států, některé modely, a čekají, až se ta situace trošku uklidní, usadí. Takže jako má to nějaké dopady, bude to mít dopady, určitě to znejišťuje jak investory, znejišťuje to domácnosti, pro které je vidina toho, že část toho jejich spotřebního koše výrazně zdraží, takže má to určitě velmi negativní efekt na trhy.
Ta vlastně samotná nejistota mi připadá jako, že je možná ten největší vlastně problém, protože to působí vlastně i takový krok nepřipravený, tím, že přesně po vlastně nějakým rozhodnutí finálním, no tak nastaly vlastně změny opakované, tak to ani nepůsobí, jako že by to bylo něco extra promyšleného a připraveného. A jak říkáte, no, je to něco, co vlastně vnáší nejistotu jak pro ty investory, tak i pro ty firmy a potažmo teda potom i pro ty spotřebitele.
Já bych tady přirovnal tohle rozhodování, kde prostě lítají desítky procent nahoru dolů. Přirovnal bych to k centrálním bankám, které prostě jsou extrémně opatrné a zdůvodňují si, jestli zvýší nebo sníží úrokové sazby o 0,25%. Prostě takový ten jeden krok. Teď dneska jsem poslouchal podcast s člověkem, který stanovoval nebo který se podílel na měnové politice České národní banky, a on říkal, že když zvedali o 0,75%, tak brali schody po třech. A najednou tady, jako když to porovnáte s těmi cly, že prostě jako z 2,5 násobit ty celkový cla, je prostě jako standard, to je ten nejmenší krůček, a pak se bavíme o tom, jako kolika násobek toho kroku se bude dělat dál, tak řekl bych, že to je velmi překvapivé. Na druhou stranu je potřeba říct, Donald Trump má určitou snahu dělat něco s tím takzvaným duálním deficitem. Spojené státy mají vlastně dva deficity, jsou ve schodku, co se týče dovozu zboží, a jsou jejich veřejné rozpočty jsou ve schodku. Vlastně celý ten americký exceptionalism, jak se říká, prostě to, že Amerika měla unikátní postavení na trzích a dolar posiloval, tak bylo do určité míry dané právě tím, že Spojené státy poměrně výrazně se zadlužovaly a rychle se zadlužovaly, a Donald Trump má aspoň nějakou snahu to řešit, a nakonec i ty cla vlastně mají nějakým způsobem přispět k tomu snižování toho deficitu nebo ke snižování rychlosti dalšího zadlužování. Takže je tam určité ratio, akorát ten způsob je velmi, velmi nešťastný.
Je podle vás tohleto ta jeho hlavní myšlenka, nebo tam třeba můžou být nějaký postranní úmysly, který nějakým způsobem maskuje, protože z toho prvního hodnocení vlastně tak mi z toho ani pro Ameriku nevyplynulo úplně jako nic dobrýho, pro ty ostatní regiony taky vlastně moc ne. Teď jste to teda jakoby nastínil, co by to mohlo pro Ameriku přinést, ale jestli, když si dáme jako na misku vah ty plusy a minusy, tak jestli...
No, já přemýšlím o té promyšlenosti. Mně přijde, že Donald Trump nastoupil do úřadu a měl promyšlenou takovou tu, řekl bych, tu technologii moci. Jo? Jako odstranil nějaké potenciální překážky, ty, na které narazil v průběhu toho svého prvního mandátu. Mimo jiné vyhodil těch na ministerstvech, vyhodil těch 18 nejvyšších kontrolorů, které nějakým způsobem dohlíželi na chody těch ministerstvech, včetně těch, který sám v tom minulém svém období vlastně nominoval. Takže on se na tohle dobře připravil, obklopil se loajálními lidmi. Je otázka, jestli to je ta nejlepší kvalifikace, že ty lidi jsou loajální za každou cenu, nedokážou mu nějakým způsobem oponovat, nedokážou přijít s nějakým racionálním protinávrhem. A řekl bych, že tohle je ten výsledek, že prostě ty lidi střílí od boku, v podstatě se hádají, kdo přijde s radikálnějším řešením, a celé to prostě působí jakoby... Z pohledu těch opatření to působí podle mýho nepřipraveně, nebo ještě jsem slyšel jednu variantu, že vlastně cílem bylo jenom uvalit ty cla na Čínu, a že vlastně ten moment, kdy Čína už spustila ty odvetní cla a ostatní státy se ještě nestihly přidat, takže to byl ten moment, který si vybral Donald Trump za ten moment, kdy teda ty minimálně ten náběh těch cel odložil, aspoň části, ty základní cla platí, a na Čínu teda platí vlastně ty plný cla, které jsou v podstatě, to je prohibitivní, to jsou cla, které v podstatě obchod vzájemný mezi Čínou a Spojenými státy zastaví, protože prostě
je to
cla...
Je to ještě 125%, že?
Ano, vlastně... já mám v konce pocit, není to 149, myslím, že to je, ono vlastně těžký uhlídat tu úroveň, myslím si, že se pohybujeme těsně pod 150%. A to si myslím, že v podstatě ten vzájemný obchod zastaví, dokud na sebe navzájem budou mít cla, který prostě budou přesahovat 100% teda hodnoty toho zboží. Takže...
Ono ještě možná to dokresluje, asi tam si i mířil tou otázkou, jestli tam není nějaký skrytý záměr, tak i ten fakt, že pokud si člověk najde vlastně jako ty nějaký výpočty, z kterých teda to mělo vycházet, no tak nedává moc logiku. Vlastně on za to ví ještě lépe, protože byl na konferenci, kde ty vzorečky byly ukázaný a moc nedávaly logiku, že jo.
Tak on bere v potaz jenom deficit v oblasti zboží, a je to tak, že Spojené státy jsou velcí dovozci zboží a dováží zboží z celého světa, ale na druhou stranu jsou velcí vývozci služeb, který on teda jako taktně pomíjí, čili se soustředí jenom na ten deficit v oblasti zboží. Na druhou stranu bylo patrný, když třeba povolil před víkendem povolil dovoz některé elektroniky z Číny, ale na druhou stranu zůstaly ty vysoký cla na komponenty, tak to je vlastně opatření, který já myslím, že ho zase během víkendu nějakým způsobem modifikoval, ale že tak, jak bylo to opatření vlastně v pátek oznámený, že v podstatě odrazovalo od té výroby ve Spojených státech, to by logický postup by byl opačný, zvýhodnit komponenty a znevýhodnit konečný výrobky. A on vlastně tak jako na první dobrou omezil platnost těch cel nebo snížil platnost těch cel pro vlastně ty koncový hotový výrobky. Takže řekl bych, že to ani nebylo konzistentní z toho pohledu, který on vlastně vydává za ten hlavní cíl, čili vrátit tu výrobu zpátky do Spojených států.
Tak já si myslím, že tohle stejně celkově přeruší jakýkoliv obchod, protože ta nejistota je podle mě to hlavní, protože pokud někdo řekne, že můžu dovážet produkty, ale na komponenty ty cla zanechá, tak prostě to stejně vlastně jako já bych měnil svoji strategii obchodní v podstatě ze dne na den podle toho, jak se Trump vyspí, jo, takže to je těžká jakoby situace, na kterou plně ty firmy budou reagovat, takže radši počkají a pozostaví to, než ta situace nějak ustálí.
Přesně to se stává, no.
Jsou nějaký sektory nebo regiony, které jsou jakoby zasažený víc než ty ostatní? Tak region je asi Čína. Tak to.
Region je Čína a potom bych řekl ty vlastně ty nejbližší země, které logicky prostě z titulu těch dlouhých hranic se Spojenými státy mají s nimi velkou obchodní výměnu. Jako je známý, že třeba při montáži aut ty auta několikrát jakoby tu hranici, ať už kanadsko-americkou nebo mexicko-americkou překročují, protože vlastně různé části té montáže vlastně probíhají na jedné nebo na druhé straně hranice, takže ty jsou samozřejmě tímhletím taky velmi zasažené a řekl bych obecně asi každý, kdo do Spojených států dováží. Prostě i ty základní cla, který si myslím, že stále platí, tak vlastně znamenají poměrně významný zvýšení té zátěže a zdražení teda jakýchkoliv dovážených výrobků do Spojených států. Takže pokud je někdo zasažený víc, jsou to asi typicky, je to vlastně vidět i na trzích, nejvyšší poklesy zaznamenaly IT firmy, dál vlastně cyklické spotřební zboží, některé defenzivní sektory v podstatě dopadly dobře a od začátku roku jsou stále v plusu, ale takový ty nejviditelnější sektory, které vlastně v posledních letech a kvartálech tahly indexy nahoru, tak ty jsou naopak na tom velmi bité.
Kdyby ty cla zůstaly, ať už nějaký mírnější nebo v té, řekněme, drsnější nějaký verzi, tak pořád se bavíme, tak přece jenom v podání Donalda Trumpa i ty mírný cla jsou nepříjemný a je to navýšení oproti stávajícímu nebo předchozímu stavu celkem znatelný. Tak jaký jsou ty dopady, které by podle vás to mohlo na tu světovou ekonomiku, řekněme, přinést nebo uvalit?
Tak já myslím, že v první řadě je důležitý, aby se ta situace nějakým způsobem uklidnila, zastabilizovala, aby ty firmy se mohly nějakým způsobem začít kalkulovat, jak se v tom novém prostředí budou pohybovat. A některé mají možná tu vůli, tu možnost prostě nějakou část výroby, montáže toho finálního výrobku přesunout do Spojených států, tak, aby se těsně vešly do toho, do těch pásem, kde buď neplatí cla žádná, nebo platí nějaká velmi nízká. Pro jiné firmy tohle asi bude nedosažitelné, takže v každém případě to bude mít dopady na trhy a pak to bude hodně o té individuální schopnosti těch firm se v tom prostředí orientovat a makroekonomicky asi to bude mít dopad takový, že porostou ceny minimálně ve Spojených státech. Fed odhaduje, že by mohly ceny zrůst ke 4% a samozřejmě tohle nevěští nic dobrého, jako firmy můžou na tohle reagovat tak, že někdy, jako jaký jsou strategie firm, buď nechají cenu takovou, jaká je, ale budou prodávat méně, takže reálně budou dosahovat menších zisků na menším objemu, nebo část těch cel uhradí tak, že vlastně tu svou produkci zlevní do Spojených států, ale potom vlastně ty firmy zase budou generovat nižší profity, protože třeba udrží objemy, ale za cenu nižších marží, takže vlastně ty reakce trhů, které aspoň některé ty sektory potrestaly poklesy v některých případech dvoucifernými, tak jsou vlastně racionální, protože nějakým způsobem zohledňují pravděpodobnost, riziko, že ziskovost těch firm půjde dolů v porovnání s tím, na co jsme do teďka byli zvyklí.
mi to z toho pohledu jako makroekonomického připadá i vlastně riskantní krok s ohledem na to, že jsme v podstatě, řekněme, se ještě před nějakou krátkou dobou, pár měsíci potýkali s inflací zvýšenou. V podstatě bych řekl, ten boj ještě není úplně jako vysloveně uhasený, anebo že bychom ho vyhráli. A tady tím krokem zase opět si myslím, že to riziko, že by mohla být inflace, nebo teď záleží asi na reakci jako i teda firem samozřejmě, jakou nastavit cenu politiku, pak záleží na reakci teda těch spotřebitelů, ale pokud by to bylo o tom, že teda by akceptovali ty zvýšené ceny případný, no, tak by to zase opět mohlo vlastně tu inflaci nakopnout zpátky. A nebo kdyby teda se stal ten scénář, kdyby ty ceny šly nahoru, ale spotřebitelé by teda na to neměli a nebo nebyli ochotní ty zvýšené ceny platit, tak by to se mohlo způsobit recesi, že? Protože tím pádem by to určitě mělo negativní dopad prostě na hospodaření ekonomický.
Jako pravděpodobnost recese poměrně výrazně zrostla, pohybujeme se téměř velmi blízko 50%. Takže to není úplně nepravděpodobný scénář. Může to nastat. Z pohledu té inflace a centrální bank, já bych tady asi ty obavy aspoň za začátku do určité míry tlumil. Centrální banky je spíš zajímá taková ta dlouhodobá, taková ta inflace, která se drží a která potom dál přechází do ekonomiky, taková ta sekundární. Pokud to bude jednorázový vliv těch cel, tak vlastně pro ty centrální banky, pro Fed, to nemusí být úplně zásadní signál. Ale je otázka, pokud budou ty ceny dál růst a pokud se budou přenášet i do cen vlastně třeba nějakého zboží a služeb, které vlastně jsou lokální, americké, tak to už by pro tu centrální banku byl signál a pak by se mohlo stát, že by došlo k nějakému, řekněme, nárůstu úrokových sazeb. Ale tady je potřeba říct, americká centrální banka má dvojí mandát, jo? Jako evropský centrální banky má jediný mandát, stabilita měny a pod stabilitou měny si představte prostě ty 2% inflace, která se tak nějakým způsobem cíluje. Americká centrální banka má totéž, ale k tomu má ještě plnou zaměstnanost, takže ona je tady vlastně trošku v dvojích kleštích, kde na jedné straně jí rostou ceny, roste inflace, řekněme, že do určité míry tam je nějaký jednorázový vliv těch cel. A na druhé straně, pokud by došlo skutečně na ten scénář recese, tak by mohlo dojít k nárůstu nezaměstnanosti a to ty dva cíle se vlastně navzájem vylučují. Jeden cíl vyžaduje snížení úrokových sazeb, druhý cíl vyžaduje zvýšení úrokových sazeb, takže to může být pro ten Fed trošku problém. V podstatě dneska, když se podívám, co si trhy myslí o budoucí politice amerického Fedu, tak tam se odhadují nějaké snížení sazeb zhruba o tři kroky, čili o 75 bazických bodů, ale vlastně v tomhletom scénáři to je nějaký vážený průměr nějakých dvou scénářů, kde na jedné straně máme to riziko, že ekonomika spadne do recese a že to snižování sazeb bude mnohem výraznější, může být třeba 6-8 snížení sazeb a na druhé straně, že ekonomika se udrží v tom růstovém modu, třeba ten růst bude velmi mírný a naopak inflace půjde nahoru a tady by Fed třeba mohl přistoupit k nějakému zvyšování sazeb, takže ten rozptyl od toho středního scénáře je na obě dvě strany poměrně velký.
Já možná se zeptám teď z pohledu investora, protože to geopolitické napětí bych řekl, že stoupá, že máme tady už nějakou dobu konflikt na Ukrajině. Myslím, že tady těma krokama Donald Trump úplně jako nesklidnil vody, ale spíš přidal trošku voleje. Navíc vlastně zasahuje i do toho konfliktu na Ukrajině, kdy vlastně na začátku teda jakoby zmínil, že konflikt vlastně ukončí i hned, což zatím se mu nepovedlo, ale určitě do toho jakoby nějakým způsobem promlouvá. Tak jak by měl ten investor dneska vlastně tady v tom období nějakého napětí tak a nějaký, dejme tomu, ty obchodní nejistoty postupovat?
No tak předpokládám, že má nějaké dlouhodobé cíle. Předpokládám, že horizont těch dlouhodobých cílů přesahuje volební období Donalda Trumpa, tak já bych asi u běžného standardního investora bych asi zůstal nějakým způsobem v tom dosavadním modu, pokud tedy je připravený snášet nějakou zvýšenou volatilitu. Prostě ta volatilita nám vzrostla už teďka. Navíc bych řekl, že na ty akciové trhy spíš přetékala z trhů dluhopisových a tohle může nějakým způsobem pokračovat. A pak je to samozřejmě, pak pro někoho, pro koho je ta volatilita příliš silná, tak může zvažovat třeba přestup do nějakých méně volatilních nebo řekněme netržních instrumentů a pro někoho to naopak může být příležitost tam a navýšit tu expozici vůči rizikovým aktivům v momentě, kdy ty trhy projdou nějakým výrazným poklesem, jaký jsme tady vlastně viděli v těch uplynulých týdnech.
velký chyták na vás tady ta otázka.
Tak je, no.
Prošel jste.
Všechno. Všechny scénáře jsou možný, ale trošku záleží na tom apetitu. Já si myslím, že pro spoustu klientů ta volatilita je obtížně zvládnutelná a rádi popřemýšlí o nějakém bezpečnějším přístavu. No.
Tím, že jste vlastně řekl, že stát se může cokoliv, vlastně tak i ty predikce může být odsaď pocaď, že jo, vlastně ono.
Ale právě jsem na to rád, že jste potvrdil to, co vlastně jako razíme, řekněme, neustále v rámci naší praxe poradenský, a to je právě to, že v podstatě ty portfolia měly být připravený vlastně jako na všechno, horizonty jsou určitě delší těch investorů, nebo drtí většiny investorů, tak budou delší než volební období Donalda Trumpa, tak jsem rád, to zaznělo i od vás, protože jsme to nechtěli říct jako automaticky, chtěli jsme vždycky to dát do té otázky, nejen v rozhovoru s váma, ale s ostatníma případnýma hostama, a vždycky jsem zvědavý vlastně na tu reakci, no, tak. To vnímání toho máme stejný.
Jsem rád, že jsem prošel.
Kdyby přece jenom někdo chtěl, ale teda nějakým způsobem zkonzervativnit třeba to své portfolio, nebo no, řekněme, prostě snížit volatilitu toho svého portfolia, tak jsou nějaký aktiva konkrétní, který byste doporučil do toho portfolia buď přidat, nebo tu expozici zvýšit?
Tak může investor třeba investovat nějaký aktuální přílivy do nějakých bezpečných instrumentů na bázi repa nebo nějakých fondů absolutního výnosu, které, řekněme, mají schopnost dosahovat nějakého zhodnocení repo plus něco málo navíc. Můžou zvážit zařazení nějakých alternativních aktiv, ať už ve formě nějakého FKIčka nebo třeba nějakého nového fondu typu LTIF 2.0. Takový se na trhu najdou. Takže řekl bych, že možnosti jsou. Kdybych se podíval takové ty tradiční třídy aktiv, myslím si, že nám jeden takový ten bezpečný přístav ubyl, a to je americký dolar. Donald Trump by rád oslabil dolar, rád by zvýšil konkurenceschopnost Spojených států prostřednictvím amerického dolaru. A taky my jsme viděli, že vlastně dolar v posledních týdnech, měsících řádově o nějakých 10% oslabil od nějakého svého maxima, nebo možná o 8. Takže poměrně výrazné oslabení, otázka, co bude dál. Zlato máme vlastně poblíž historický maximum, 3250 řádově, 3220, 250, něco podobného. Tam bych byl asi malinko opatrný na zlatě, to je vlastně tradiční třída aktiv, ale přeci jenom v tuhle chvíli se obchoduje za poměrně vysoké ceny, i když jsem slyšel předpovědi, že na konci roku klidně může být na 4500, ale mně přijde, že ta cena je prostě drahá. Je to, já nemám rád úplně aktiva, které jsou na nějakých historických maximech. Může investor zvážit i nějaký smíšený fond, kvalitní, kde prostě dobrý portfolio manažer nějakým způsobem pracuje s tou expozicí vůči rizikovým aktivům a řekněme dokáže utlumit tu volatilitu v porovnání s nějakými klasickými akciovými instrumenty.
Já se možná ještě zeptám na to zlato, protože řekl bych, že se o něm teď mluví určitě víc, než jako tomu bylo v posledních letech, i díky tomu, že ten nárůst tam byl poměrně velký. Když to vezmeme nejenom teď z hlediska z konzervativní portfolia, ale z toho dlouhodobého pohledu, tak i přesto, že jste teď zmínil, že je blízko těm historickým maximum, tak dává vám smysl třeba větší než kdy jindy z toho dlouhodobého pohledu v tom portfoliu?
Já popravdě nevím. Já zlato vnímám malinko jako měnu. Je to určitě třída aktiv, která benefitovala z toho nárůstu rizika. Myslím si, že hodně zlato podpořilo to, co se vlastně stalo po vpádu Putina na Ukrajinu, to znamená takové to zmražení rezerv a to, že se dneska výnosy těch ruských rezerv používají třeba na financování Ukrajiny, tak myslím si, že to byl takový trošku budíček pro režimy, které se necítí úplně komfortně a které by mohly být se cítit ohrožené něčím podobným. Takže realokují část rezerv z klasických dluhopisů, ať už evropských, ale zejména amerických, třeba víc do toho zlata. Takže to určitě pomohlo. Nakonec naše centrální banka je známá tím, že myslím, že to byl v loňském roce asi pátý největší kupec zlata na světě, takže docela intenzivně se do zlata investovalo i tady. Ale vzhledem k tomu, že zhruba polovina využití zlata je, řekněme, investiční, druhá polovina průmyslová a přeci jenom odhadovat, jak se budou chovat ti investoři, to mně přijde poměrně náročný. Prostě máme za sebou období, kdy zlatu se extrémně nedařilo, kdy vlastně dokázalo poklesnout i pod nějakou produkční cenu krátkodobě. Dneska se pohybuje vysoko nad tou produkční cenou a já bych tam asi nějakou opatrnost viděl, ale chápu, že pro někoho to může být hrozně sexy mít prostě doma v trezoru cihlu zlata, koukat se na ní, bude mu to dělat radost, ale já prostě tohle to nevnímám a spíš bych byl do určité míry opatrný, ale připouštím scénář, že prostě zlato klidně může jít ještě o další $1,000 výš. No.
Vypadá to, že minimálně k vám do trezoru nemá smysl se chodit koukat na zlato.
Přemýšlím, já myslím, že moc trezoru doma ani nemám.
Bavili jsme se o těch aktivech, které by případně mohly nějakým způsobem snížit volatilitu toho portfolia. A když to musí obecní roviny, tak zase je to, co tady opakujeme vlastně každou epizodu, a to je diverzifikace. Mm-hmm. Jak moc vy vnímáte, že právě diverzifikace v těch portfoliích investorů hraje velkou roli momentálně tady v tu chvíli v té situaci, která je takhle řekněme turbulentní?
No já vás asi trošku zklamu. Já si myslím, obecně dlouhodobě na diverzifikaci věřím, ale teď se obávám, že přesně ta doba, kdy diverzifikace úplně nefunguje. A je to vlastně podobný, jako to bylo v roce 2022, to byl ten Anus Horribilis, to byl ten prostě ten děsivý rok, kdy americký vládní dluhopisy ztratili okolo 20%, a akciový trhy ztratili, já nevím, ke 30%. A řekl bych, že tím, že ten signál vlastně k poklesu akciového trhu pochází z dluhopisů, tak ten diverzifikační efekt tady prostě nevidím. Jo. V běžný recesi, prostě když ekonomika klouže do recese a když to vypadá, že by centrální banky mohly zareagovat prudkým snížením sazeb, tak nám vlastně klesají akciové trhy, proti tomu rostou trhy dluhopisové. A to je přesně ta diverzifikace, kterou chceme. Ale tuhle tenhle vztah do určité míry rozbily centrální banky tím, že vlastně na dlouhou dobu podporovali ekonomiky, pumpovali do ekonomik peníze, takže vlastně hnali nahoru jak ceny dluhopisů, tak ceny akcí. A pak jsme tady měli ten rok 2022, kdy vlastně tenhle ten extrém se nám smazal a všechno kleslo, všechno kromě českých nemovitostí. A teď je vlastně ta chvíle do určité míry podobná. Vlastně ten signál poklesu akciových trhů přišel ze strany dluhopisů, došlo k velkému výprodeji, skokovému výprodeji amerických vládních dluhopisů, nepodařilo se upsat příliš dobře jedna aukce a tohle vlastně všechno nám tlačí, ten nárůst dluhopisů nám vlastně snížil tedy samozřejmě ceny dluhopisů a zároveň snížil i cenu akcí, takže v tuhle tu chvíli v téhleté tržní konstelaci tady máme pozitivní korelaci mezi cenou akcí a dluhopisů a ta diverzifikace nefunguje tak, jak bychom chtěli. Na druhou stranu, vracím se k tomu, co říkám, dlouhý investiční horizont, v dlouhém horizontu to určitě funguje, i když tam budou nějaký krátký epizody, kdy z nějakých specifických důvodů ta diverzifikace nefunguje. A to úplně vidím ten smutek ve vašich očích.
Ne, to není smutek, spíš teď přemýšlím, chci vám to už oponovat, tak jo, přemýšlím, jak moc jako rukavička nebo bez rukaviček, ale nechám si rukavičky nasazený, protože právě tady s tím, co říkáte, souhlasím, takže to není úplně jako, že oponu v plném rozsahu, ale spíš to vnímám vlastně tak, že to potvrzuje to, že ta diversifikace čistě akcí dluhopisy je nepostačující a že už je potřeba právě do toho dávat i další aktiva, protože přesně třeba máme tady to zlato, který ten, kdo to v tom portfoliu nejde teďka ho kupovat, ale už ho tam má, no tak samozřejmě je to třeba to, co teďka to jeho portfolio táhne směrem nahoru, nemovitosti, jo, komodity třeba tady v ten moment zrovna jakoby ne, ale když by třeba nastal scénář, že prostě vystřelí inflace, tak je dost pravděpodobný, že i ty komodity prostě jako půjdou nahoru, takže vlastně souhlasím s váma, ale právě já to vnímám vlastně obráceně. Jste to vlastně podal jako argument, proč to nefunguje. Já to vlastně vnímám jako argument, proč je potřeba nad ní ještě vlastně, jako řekněme, přešet důkladnějc a využít vlastně širší, řekněme, nějakou plejádu těch aktiv, který vlastně můžeme dneska nakupovat.
Souhlasím. Takhle bych s tím asi souhlasil.
Honzo, my jsme už trošku nakousli to téma inflace a to, jaký vliv mohou mít ty cla vlastně i na tu měnovou politiku těch centrálních bank. Chceme tohle téma ještě nějak rozvést víc trošku do hloubky, protože si myslím, že je docela důležitý a hlavně jako beru i to, že vlastně do zavedení cel jsem pořád bral, že jsme vlastně v období a hodně se na přelomu roku o tom mluvilo v rámci nějakých predikcí, jestli inflaci už máme pod kontrolou, protože z těch čísel vypadalo, že ano, ale pořád tam byly nějaké otazníky, které vlastně mohly tu inflaci znova vlastně jakoby rozpoutat, tak jestli vlastně to zavedení těch cel a celkově ta současná situace ještě nějak výrazně může tu inflaci ovlivňovat a by se zmiňovala třeba tu dlouhodobou inflaci, která zajímá centrální banky, tak jestli jsou nějaký další věci, které vlastně do toho můžou vstupovat.
No, já bych asi rozdělil ten pohled na inflaci ve Spojených státech a ve zbytku světa. Pokud bychom zůstali u toho, že ty cla zavedou Spojené státy a teda pominu ten extrémní případ té Číny a zbytek světa zatím zůstal, řekněme, v klidu a nechal to tak, jak to je, tak si myslím, že by ty jednostranné americké opatření zvedly ceny minimálně jednorázově ve Spojených státech, ale naopak ve zbytku světa by vedly k určité deflaci, nebo poklesu inflace, k dezinflaci. Protože v momentě, kdy Čína evidentně nebude schopná vyvážet do Spojených států, tak ona bude hledat nějaké náhradní trhy, kde by to svoje zboží uplatnila. A vlastně první region, který je na řadě, je v tomto případě Evropa, protože je bohatá, protože je tady půl miliardy bohatých spotřebitelů. Takže pokud bychom si pustili čínskou produkci jakoby ještě ve větší míře na náš místní trh, tak to tady naopak může způsobit dezinflace. Takže ve Spojených státech nárůst inflace, v Evropě to může klidně znamenat pokles. Pokles nějaké inflace, takže to ještě uvidíme. A úplně jiný scénář to bude, když ty státy přece jenom budou nějakým způsobem
odporovat,
přijdou s nějakými odvetnými cly a Spojené státy, jak jsme viděli, na to asi budou reagovat prostě silově, bouchnutím do stolu a přijde ještě další. Oni vlastně ty první cla oni nazývají odvetná, jo? Protože oni vlastně říkají, že vlastně celý svět proti americkému zboží používá jak tarifní, tak netarifní omezení a těma netarifními omezeníma myslí třeba DPH, ale DPH my platíme ze vší produkce. Ať si koupíte Škodovku z Boleslavy anebo Teslu ze Spojených států, tak zaplatíme DPH stejné. Takže to určitě to není diskriminační opatření. Ale jako pohledem pana Trumpa, otázka je, co on opravdu ví a jiná věc, co si myslí, tak...
A další, co říká.
Tak prostě on to vnímá takhle. Takže jak říkám, bude důležitý pro nás. U nás ta inflace může dopadnout jinak než v těch Spojených státech. Tak.
Možná, když zmiňujete tu Teslu, to možná se nelíbilo Maskovi, že jo, to DPHčko.
Že je to možné, ale jako to asi nemohlo očekávat. Zdá se, že tady nastal nějaký rozpor v rámci té americké administrativy a Elon Musk chtěl vlastně, pro něho cíl byl dosáhnout zrušení těch cel a nikoli jejich eskalace do nějakých nebeských výšin. Takže...
Možná, když jsme na to narazili, tak trošku odbočím, co si myslíte o tomhletom spojení, jako trošku zabředáme do politiky, ale Trumpa a Muska.
Tak myslím si, že zejména pro Muska, že je velmi nešťastné, protože to nechává takový jako reputační skvrnu na té Tesle a je otázka, jak rychle se, i když teďka odejde, jak rychle se z toho dokáže nějakým způsobem otřepat. Viděli jsme v Evropě celá řada zemí výrazně snižuje poptávku po Teslách, takže...
Měl to i vliv na cenu akcí, že jo, Tesly.
Takže myslím si, že to může být dlouhodobý problém pro Teslu. Nic, jako co se vyřeší tím, že Trump odejde na konci května z americké administrativy.
Honza už to nakousl taky v té dnešní debatě, že Donald Trump vlastně během toho svého zvolení, nebo v podstatě už v nějakých kampaních předvolebních, tak se stavil do role člověka, který v podstatě ukončí tu válku na Ukrajině. To se úplně nestalo. Jak z vašeho pohledu vidíte nějaký budoucí vývoj ohledně vůbec zásahu USA do tady toho konfliktu?
No, já myslím, že si Trump vyrazil spoustu trumfů z ruky tím, jak vykřikoval ještě před volbami a po volbách, jak se to rychle vyřeší a ve finále zjistil, že je pro něho mnohem snazší tlačit na Ukrajinu, než na toho napadeného, spíš než toho, na toho agresora. Myslím, že je to pro něho nějakým způsobem náročné. Jasné, že už teďka nedodal a myslím si, že Rusko je v komfortní situaci, kdy přistoupí jenom na takové řešení, kterému budou dávat nějaké další výhody, takže což zase většinou asi nebude akceptovatelné pro ukrajinskou stranu, takže já jsem do určité míry skeptik, ale já nejsem žádný geopolitik, nemám na to vlastně vhled jako normální běžný člověk, který se o to zajímá. Myslím si, že pro nás je velmi důležité, aby prostě Rusko dostalo přes prsty, aby nebylo odměněné za tu agresi 20% území Ukrajiny a lepším přístupovým kanálem na Krym, takže z mýho pohledu mě ten přístup té současné americké administrativy mrzí a myslím si, že vlastně dlouhodobě ubližuje i těm samotným Spojeným státům.
Tady s tím geopolitickým napětím, o kterém mluvíme, s konfliktem na Ukrajině, tak vlastně a hlavně teda i s tím přístupem USA, tak se vlastně otevřela diskuze, kterou řeší většina států Evropské unie nebo Evropy celkově, o tom, jak dostatečně ty státy jsou vyzbrojený a v jakém vlastně stavu a formě jsou jejich armády. A většina vlastně států začala poměrně rychle zbrojit, akorát ty zbraně úplně nejsou a jsou docela drahý a oni v tom ve svých rozpočtech úplně nepočítali. Tak jak celkově položíte na situaci a druhá část otázky, jestli třeba právě zbrojařský průmysl může být i vhodným sektorem pro investory, ať už z krátkodobého pohledu, anebo i z toho dlouhodobého pohledu.
Tak jednoznačně cítím ze strany celého sektoru, ze strany naší banky, ze strany naší společnosti zájem nějakým způsobem zbrojní průmysl financovat. Řekl bych, že ten vývoj se hodně změnil teďka v těch posledních týdnech, měsících. Prostě Evropa dostala v Mnichově budíček, wake up call a nějakým způsobem na tom opravdu intenzivně začíná pracovat. Prostě je naprosto zjevné, že na ten americký obranný deštník, který vlastně od druhé světové války nad Evropou rozprostřel, takže už se nemůžeme spoléhat. Trump je v tomhletom naprosto explicitní. Myslím si, že prostě pro něho to těžiště toho zájmu se posouvá z Evropy někam jinam. A určitě bude velká snaha na tomhletom nějakým způsobem participovat. Obávám se, že těch zbrojních firm na tom trhu je relativně úzké množství, že už jsou dneska poměrně drahé. Takže vím, že se pracuje na nějakých investičních nástrojích, které by tenhle ten sektor pokryly, ale bohužel, já nevím, takový klasický případ Rheinmetall prostě před válkou stál někde okolo 50 euro a teď se pohyboval někde okolo 1300 euro. Prostě ty dobré zprávy jsou do určité míry dneska v cenách. Kapacity jsou vybukované, ten prostor pro nějaké jako překvapení, pozitivní překvapení je poměrně omezený, takže obávám se, že je to trošku pozdě pro jako investiční příběh, že už je to do určitý míry zahraný.
Ale na druhou stranu si myslím, že do toho sektoru vstupuje řada i nových firm z pohledu třeba, a teď nemyslím jenom výroby zbraní, ale nějakých třeba dronů a vlastně věcí, které dneska při těch válečných konfliktech hrajou poměrně důležitou roli. Takže třeba i postupem času si říkám, že by takovýhle firmy mohly jako být zajímavý pro nějakou investici. Nenapadá mi teď konkrétně žádná, ale...
Mně napadá tady kousíček v Radotíně, Primoco, jako na české burze, takže máme tady firmy, které na tom dokážou nějakým způsobem benefitovat a které můžou být, řekněme, tím novým elementem v tomhletom investování.
Honzo, bylo by škoda vás nevyužít, vlastně máme a nezeptat se, co je novýho vlastně u vás v BNP Paribas, jak se daří těm fondům, který už jsou stálice a jsou úspěšný a případně se teda zeptáme na nějaké novinky, které máte pro své investory.
Tak já bych možná začal firmou. My jsme aktuálně v procesu převzetí vlastně konkurenční společnosti AXA Investment Management, který už je, řekněme, ten proces už běží, nevím, od druhé poloviny loňského roku, takže nějakou chvíli běží a dohromady bychom měli tvořit společnost, která spravuje, my dneska spravujeme okolo 600 miliard euro a společně s AXou bychom se měli pohybovat někde okolo 1,7 bilionu eura, takže poměrně velká entita. I když tady v tom našem regionu se nás to příliš netýká, protože AXA tady vlastně historicky všechno prodala společnosti Unika, takže my tady vlastně nemáme žádnou přímou protistranu, což nás jako tým celkem těší. Když půjdu na ty fondy, já bych řekl, obecně platí, že čemu se skvěle dařilo v letech 2023-2024, tak to teďka je poměrně byté. A naopak to, co řekněme bylo v těch předchozích letech takové jako líné a moc se tomu nahoru nechtělo, tak zase teďka načelo takovému poklesu. Takže když řeknu Disruptive Technology, vlastně to je takový náš flagship tematický fond zaměřený na technologické společnosti, řekněme, které jsou schopné měnit ten svět okolo nás a kde se očekávalo, že ty společnosti porostou velmi rychle a já myslím, že oni třeba dál růst můžou, protože si myslím, že třeba na tom boomu té umělé inteligence se nic nezměnilo, akorát teď je to zastíněné takovou tou mlhou, tou trumpovskou mlhou oranžovou. Tak to je třeba fond, který prošel poměrně významným poklesem, přičemž významná část toho poklesu pochází z toho, že tenhle fond není do koruny měnově zajištěný, minimálně teda ta retailová třída korunová, takže tam byl poměrně velký pokles těch amerických akciových titulů, který byl ještě multiplikovaný, jakoby rozšířený o oslabení dolaru vůči české koruně. Takže fond, kterým se skvěle dařilo v těch předchozích dvou letech, tak teď prošel poměrně významnou korekcí, možná je to zajímavá nástupní úroveň. Když řeknu ten další vlastně náš klíčový fond akciový, tak to je fond BNP Paribas Aqua. Ten právě ty předchozí roky měl takové relativně slabší, protože nejdřív to bylo nějaká závislost, byla tam prostě ty společnosti, řekněme, dostihla ta vysoká inflace, rostly nám úrokové sazby. V loňském roce ten fond připsal nějakých 6%, což je pořád docela slušný výsledek mezi těmi environmentálními fondy, kterým se obecně dařilo méně a často zakončili ten loňský rok v mínusu, tak tam ten pokles letos je docela mírný, docela rozumný. A když řeknu taková úplně, jakoby máme akciovou strategii systematickou zaměřenou na akcie s nízkou volatilitou, tak to je fond, který rostl v těch posledních letech poměrně málo, ale teď nečelí téměř žádnému poklesu, takže je to docela zajímavý, jak se nám to jakoby rozvrstvilo a jak ten návrat k tomu dlouhodobému průměru, jak se nám celkem odehrál, celkem takhle jako přesně po těch strategiích. A když se podívám na tu dloupisovou složku, tak tam musím říct, že ta nám celkem dělá radost. My tady máme dva fondy absolutního výnosu, který celkem i teďka v téhletý náročné době vlastně dokážou generovat nějaký solidní výnos a řekl bych, že to právě může být ta bezpečná složka do toho portfolia, takže tam určitě máme co ukázat a myslím si, že je to dobrý doplněk třeba k nějakým dalším fondům, který si běžně používají tedy na českém trhu. No a abyste se ptali na nějaký novinky, abych řekl, my novinky nějaký máme a případně chystáme. A řekl bych, že my po letech, kdy jsme se věnovali hlavně takým těm tradičním třídám aktiv, jako jsou akcie, jako jsou dluhopisy, jako jsou komodity, případně peněžní trh, aspoň teda v euru, v dolaru, tak my máme takovou menší ofenzívu v oblasti takzvaných privátních aktiv. Takže možná jste zaregistrovali, že máme v tuhle chvíli nabízíme společně se společností Koncek, nabízíme náš společný, je to tedy fond kvalifikovaných investorů Konceku, ale vlastně tu jeho investiční složku tvoří náš private equity fond. Takže nabízíme tady uzavřený fond na private equity, který budeme nabízet. Teďka máme vlastně closing na konci dubna, další closing by měl být někdy v červnu. Takový bych řekl docela diverzifikovaný, široce diverzifikovaný fond, který cílí na nějakých 40 až 50 středně velkých až větších společností z západní Evropy, převážně z západní Evropy, takže docela zajímavá novinka. No a potom druhou novinku, kterou jsme spustili, tak ta se právě zaměřuje na privátní dluh a je to jeden z těch prvních fondů v té nové kategorii LTIF 2.0, čili to je vlastně úplně nová třída fondů, která vlastně vznikla na základě teda evropské legislativy, a který my tady nabízíme v české koruně otevřený fond, čili nemá žádnou splatnost na rozdíl od toho předchozího a který, řekněme, půjčuje peníze evropským firmám nebo případně na nějaké projekty, tak řekl bych takové zajímavosti, které jsme do teďka tady nabídnout nemohli.
Ano. Povídání.
Přesně tak.
Určitě doporučuji se na to podívat, protože je to fond, který vlastně není úplně standardní nebo běžný a je to vlastně i novinka relativně nejen u vás, ale celkově na trhu.
Pokud by posluchače tohle zaujalo, tak já mu případně můžu poslat na dotaz, můžu poslat tuhle brožuru v nějaké elektronické podobě.
Dobře, tam je potom kontakt na sociální sítě.
Děkuji.
Možná ještě klidně, jestli byste i vysvětlil nějaký, aspoň ve zkratce ty rozdíly, vlastně teďka ty nový třídy fondů nebo to novýho typu, který se zavedl.
Tak já jsem říkal, to je vlastně evropská regulace, která platí od začátku roku 2024, nebo konkrétně od 10. ledna loňského roku. A je to vlastně... Je to něco, je to vlastně prostředek, jakým způsobem se snaží Evropská komise usnadnit financování evropských firm. Takže to zase má nějakou návaznost na takovou tu evropskou autonomii. Možná, že jste zaregistrovali Draghiho zprávu loni na podzim, kdy Draghi zmiňoval, že evropští investoři proinvestují ročně asi 330 miliard euro, které investují na americký akciový trh, do indexu S&P 500 a s těmahle penězma potom americké firmy kupují levné evropské konkurenty. A tohleto je vlastně cíl, tohleto je vlastně inovace, je to update téhleté legislativy, který by měl vlastně umožnit prostřednictvím fondů financovat evropské firmy, takže je možné vydávat jak instrumenty v oblasti private equity, tak v oblasti privátního dluhu. A tyhle ty fondy potom umožňují lépe financovat evropskou ekonomiku, třeba i z pohledu, já nevím, třeba rozšíření výroby, třeba i to, o čem jsme se bavili v oblasti zbrojního průmyslu. Takže je to vlastně nový formát. Já bych ho připodobnil k takovému evropskému fondu kvalifikovaných investorů, ale FKIčko je takové typické české řešení pro české investory, zatímco ten LTIF je vlastně evropské řešení pro investory z mnoha evropských zemí. Takže řekněme, o něco komplikovanější a regulovanější zpráva v porovnání s českými fondy kvalifikovaných investorů, ale potom ta distribuce by měla být o něco snažší. Ten fond se, řekněme, nachází někde mezi klasickými retailovými fondy a fondy kvalifikovaných investorů. Konkrétně ta evropská legislativa nedává žádný limit, minimální limit pro investici do těch fondů typu LTIF 2.0. My konkrétně jsme v tom našem řešení zvolili hranici, že investoři mohou investovat od 300 tisíc korun, takže o něco dostupnější, než je to v případě fondů kvalifikovaných investorů.
Já, Honzo, možná úplně na závěr toho našeho rozhovoru, nebo než se na to opustím, vy jste si přines ty timesy, ale nic jste nám neukázal, to se zavrlo, jak jste s tím přišel, jak mi to přišlo.
Jo,
jako...
Já jsem, dneska je teda toho 15. dubna a já jsem si tam našel článek od šéfa Pimka, nebo od hlavního stratega Pimka, El Eriana, který právě zmiňuje ta rizika, která čelí, nebo kterým čelí investoři a kterým čelí ekonomika z důvodu té nejistoty, takže to je to je vlastně ten leitmotiv, ale já myslím, že jsme se o tom bavili dost, akorát, že jsme se tam neodkazovali na ten konkrétní jeden článek ve Financial Times, takže...
Protože já jsem na ten závěr chtěl, jako, aby jsme dali nějaký shrnutí té situace, nějakých těch jakoby, doporučení, co dělat.
Já bych se radši podíval k něčemu pozitivnímu.
Ne? Jo, tak půjde se nám něco pozitivního.
Ne, tak já si, jak jsem zmiňoval, prostě průměrný investiční horizont většiny českých investorů je asi delší, než je ten mandát Donalda Trumpa v Bílém domě, takže já bych asi se díval na ty, řekněme, dlouhodobější cíle a na ty světlé zítřky, až tohleto napětí pomine. A možná to bude před koncem jeho mandátu a možná to bude až po něm, ale prostě nějaký časový horizont bych asi viděl.
A já třeba musím zmínit jako ze zkušenosti vlastně z minulého týdne, kdy, když to vezmu, tak dřív většina klientů, když nastala nějaká taková situace, tak vlastně volala v takové lehké panice, co budeme dělat, jestli budeme vybírat. A v podstatě je to možná tím, že s těma klientama už třeba děláme nějakou delší dobu a dost často se s nima bavíme vlastně o tom, jak to nastavit, jak se chovat v těch situacích a vlastně jakou naší hlavní přidanou hodnotu, tak bereme právě pomoc v těchto těch situacích, které vlastně jako jsou krizový a samozřejmě z panikaří i jako zkušenější člověk. Tak je to, že vlastně spíš se klienti ozvali, jestli něco nedokoupíme, nebo že vlastně ta příležitost, a to by jsem vlastně chtěl jako možná zdvihnout, že samozřejmě jasně nikdo nechce, aby nám padaly portfolia, ale že to vlastně může být ta příležitost právě nakoupit ty aktiva na příštím trhem vlastně za nějaký lepší ceny a o to víc vlastně, a my jsme o tom v nedávné epizodě vlastně mluvili, že investor, který zastaví to investování, tak vlastně je na tom nejhůř z toho pohledu, že jakmile ty trhy začnou stoupat, tak jemu trvá nejdíl, než se dostane na ty své původní hodnoty. Člověk, který vydržel, pokud se bavíme o pravidelným investorovi, který posílá každý měsíc nějaký peníze, tak vlastně byl druhý a ten, kdo ještě jakoby naopak v tom období toho propadu dokoupil a jakoby vzal tu odvahu do svých rukou, tak vlastně ten byl nejrychleji s nějakým plusu a to portfolio potom v podstatě rostlo daleko, daleko rychleji.
Vy speciálně investorů, kteří mají hodně dlouhý investiční horizont, typický portfolio může být třeba dipový portfolio, tak tam bych to takhle viděl, tam vlastně pro klienta není žádný benefit, pokud má skutečně dlouhodobý portfolio na dalších 20-30 let, tak vlastně měl těžit z toho, že teďka jsou akcie nižší, i když oni zas tak dramaticky nízko nejsou, oni jenom postráceli to, co vlastně narostly od zvolení Donalda Trumpa, kdy ten trh byl z začátku velmi optimistický, že Trump dokázal přesvědčit Spojené státy o tom, že se mají špatně. Proto byl zvolený. Potom v momentě, kdy byl zvolený, tak najednou jako všechny jako negativa byly najednou pryč a my jsme měli nějaký čtyřměsíční bezbřehý optimismus, celý čtvrtý kvartál, ještě lednu letošního roku nám trhy letěly nahoru. A pak teda najednou se nám začaly ukazovat ty negativní stránky, takže my jsme se vlastně vrátili do určité míry někam, kde jsme byli třeba před těmi americkými volbami. Ale abych se vrátil k té původní myšlence, já si myslím, že investor, který opravdu ty peníze bude potřebovat za 20-30 let, takže by měl být vděčný za to, že teďka aktuálně může dokupovat za o něco nižší ceny a že mu to vlastně bude průměrovat tu nákupní cenu pohledem dopředu. Takže za mě dlouhodobý investor by v podstatě neměl reagovat vůbec nějak.
Jak možná odkázal posluchače na právě tu zmiňovanou vlastně naší epizodu, která se jmenuje dodržení investičního plánu v těžkých dobách se vyplatí, kde jsme tady to shrnuli a určitě pokud někdo z posluchačů je v nějaký lehký panice nebo i těžší panice, tak věřím, že tahle epizoda by vás měla uklidnit.
No, variantou může být třeba popřemýšlet o nějakém instrumentu právě typu toho private equity, i když to není nástroj pro pravidelnou investici, to je skutečně pro nějaké jednorázové investice, řekněme, od toho milionu korun nebo v kombinaci s dalšími FKIčky v řádu několika set tisíc korun, kde přeci jenom ta hodnota těch společností není tolik přeceňovaná trhem, je taky oceňovaná, ale podceňovaná nějakým modelem jednou za čas a přece jen ta panika se do nich tolik nepromítá, takže řekněme tyhle nástroje nebo tenhle ten trh je nějakým způsobem relativně stabilní a to může spoustu klientů přeci jenom uklidnit, mít takovýhle nějaký nástroj v portfoliu.
Honzo, my moc děkujeme, že jste dorazil. Věřím, že se nevidíme a neslyšíme naposled, že se zase uvidíme. A moc děkujeme za zhodnocení té aktuální situace na trzích a za to, že jste dorazil.
Tak já ještě jednou moc děkuju. Díky za příjemné popovídání a já se zase budu těšit. Samozřejmě, když mě vyzvete, tak já s radostí dorazím.
Tak jo, budeme se těšit. Mějte se hezky. Naschledanou.
Krásný den, naschledanou.
Mějte se, naschledanou.